Ja, så var det kjekt å være tilbake på Lighthouse igjen. Det har blitt noen møter her etter hvert. En liten flokk som møtes midt i Oslo sentrum. Det har alltid vært godt å være her og dele ordet med dere. Og det får vi be om at Herren om at det må bli i kveld òg. Det er liksom en sånn start, dette her. Jeg kommer ut i januar, jula og nyttår er over, og så skal han begynne på et semester, som de gjerne kaller det. Jeg har lagt opp en del møter utover våren og sånn, og om Gud gir helse og liv, og ikke minst sin ånd, så blir det en del møter som følger på dette her òg. Vi får be Herren om det, at vi må få lov til å være med og dele ordet hans, det livgivende ord, det som ga oss liv. Ordet om Jesus. Den teksten jeg stansa for i kveld, den har du sikkert hørt. Mer enn én gang. Det er en underlig historie. Innser eller ser hva den egentlig handler om. Jesus gjorde aldri noe tilfeldig, sånn som vi som kan slenge innom både det ene og det andre, men det gjorde ikke han. Det var alltid en hensikt med det han gjorde, og iallfall ved det som er skrevet ned om ham, så har det en hensikt. Det er noe vi skal forstå ved det han gjorde. Og den teksten, den står i Matteus 21. Og jeg leser ifra det 18. verset der i Jesu navn. Tidlig neste morgen, da han var på vei tilbake til byen, ble han sulten. Han fikk da se et fikentre like ved veien og gikk bort til det. Men han fant ikke noe på det, men uten bare blad. Da sier han til det: aldri i evighet skal det mer vokse frukt på deg. Og straks visnet fikentreet. Da disiplene så dette, undret de seg og sa: hvorledes gikk det til at fikentreet straks visnet? Jesus svarte og sa til dem: sannelig sier jeg dere, hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slik som dette med fikentreet. Men om dere så sier til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet, så skal det skje. Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Som sagt, en merkelig hendelse dette er. Tenk deg om du skulle være vitne til noe sånt. Se et tre dø i et øyeblikk, bare visne hen. Det som gjerne tar hele høsten før det skjer, ikke sant? Den prosessen der, skjer i et øyeblikk når Herren taler til dette treet. Det første som dukker opp igjen når en leser dette spørsmålet: hvorfor gjorde Jesus dette? Altså en ganske uforståelig hendelse inntil du ser bildet i det. Det som vi gjerne kaller anskuelsesundervisningen, altså. Det du skal se ved det som skjer. Dette treet står som et bilde, altså, på bedraget, forstår du. Det er visstnok så med fikentreet at frukten vokser frem før bladene. Det er jo ikke det vanlige på et frukttre, vet du. Men på fikentre så gjør det visstnok det. Først kommer frukten, og så følger bladene på det. Så er det som om det ved sine blader altså forkynner deg at her er det frukt. Når du ser et fikentre, så kan du si at det vitner til deg ved sin bladrikdom at her, jeg har frukt. Så kommer Jesus nær til dette treet, og så åpenbarer han sannheten. Det er ingen frukt, sjøl om bladene bar bud om det. Det du så i det ytre, altså, det var med andre ord et bedrag, en løgn, en forførelse. Det talte ikke sant. Dette fikentreet var altså et bilde på det Israel han var født inn i, og som prala med sine blader, om du vil. Han stanser dem gang på gang med dette her. Hør bare hva apostelen Paulus skriver om dette folket i Romerne 9, vers 4 og 5. De er jo israelitter, dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. dem tilhører fedrene. Altså dette visste de så vel selv som vi leser av salme 147, vers 19 og 20. Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover. Slik har han ikke gjort mot noe hedninge folk. Hans lover kjenner de ikke. Halleluja. Altså de priste seg selv for hva Gud hadde gitt dem. Dette var de seg bevisst altså, og det var sant og rett. Men når Herren kommer nær, finner han da noe frukt av dette? Uten dette at de gjør seg selv store på det. Vi er jo israelitter, vi er jo Abrahams barn, sa de. Kan skjønne alt her i orden med oss. Vi har jo alt dette. Og tempelet har vi blant oss. Det er i orden med oss. En masse blader, det vil si ytre gudstyrkelse. Men de kjente altså ikke Herren selv ved disse ting som var gitt dem. Han hadde gitt dem disse ting til opplysning, forstår du. De hadde ikke fått lyse for dem som det var tiltenkt. De var fremdeles i mørke. Han fant et tre uten frukt, og vi vet hvordan det endte med Israel. Akkurat som dette treet, det visna og døde. Alt visner og dør uten Herrens ånd, forstår du. Uten at Jesus får ta bolig i et menneske, så han som er livet, så er det bare døden tilbake. Du visner og dør, uansett hva du ellers måtte ha del i, altså. Han fant et tre uten frukt. Det står videre i Romerne 9,5. Og fra dem, altså jødene, er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Altså, dette er en frelse som kommer fra jødene. Og ham hører vi tale med gråt over senteret, altså i deres gudstyrkelse i Jerusalem, i Lukas 19,42. Visste også du, om først på denne din dag, hva som tjener til din fred? Men nå er det skjult for dine øyne. De så det ikke. Hva som tjente til deres fred, hva livet var gitt dem i, altså, det så de ikke. Midt i all denne veldige virak og gudstyrkelse. Og videre, for dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en vold opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge deg fra alle kanter, og de skal slå deg til jorden og dine barn i deg, de skal ikke la stein bli tilbake på stein. Fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Altså bare en årsak. Det var ikke det at disse menneskene var så fæle og forferdelige og forbryterske og horaktige eller hva det måtte være. Altså de var alminnelige mennesker som du og jeg. Men de kjente ikke sin besøkelsestid. De kjente altså ikke han som kom til dem og talte sannheten. Det eneste grunnen til at de gikk tapt. De tok ikke imot han som kom. Jeg vet ikke hva du sitter med her i kveld, hva slags synder som kanskje kommer opp i ditt hjerte, hva du har begått, hvordan du har levd, hva som rører seg i deg til stadighet. Du kan ikke tale med et menneske om det. Det kan ikke føre deg i fortapelse, forstår du, for det er sona og gjort opp med den minste som den største synd. Det er et tilbakelagt stadium, det er noe Jesus gjorde for 2000 år siden. Det kan ikke dømme deg. Men, hva er ditt forhold til Jesus i kveld? Hvem han i virkeligheten er altså? Denne syndesoneren, denne frelseren ifra himmelen. Han som utgjør sitt blod til syndens forlatelse for deg. Hvor er han hen i det du kaller ditt kristenliv? Det er det avgjørende. Ikke hva som rører seg i deg, kjære venn. Det kan ikke få sagt det sterkt nok, altså. Det er gjort opp med det, det er ikke mer. Skal ikke bli stein tilbake på stein, for du kjente ikke din besøkelsestid. Ser du da fikentre uten frukt ifra teksten vår nå? Svært, ikke sant? Men som det står i Romerne 15, vers 4, og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Altså denne hendelsen med dette fikentreet, er også en advarsel til oss hedninge kristne, og som sitter her i kveld. Det hjelper ikke om vi smykker oss med høye bekjennelser og rettroenhet og stor virksomhet, om det ikke er liv som er gitt for hjelpeløst fortapte syndere til stede. Hvis ikke dette livet er der, så kan vi gjøre hva vi vil, altså. Det hjelper ikke. Du ser hvordan de har holdt på opp igjennom i kristen i kirkens historie, ikke sant? De har bygd disse svære katedralene og alt dette her som står der og pranger. Men hva er det på innsida? Er det noe liv der inne? Og en som sa det når det gjelder kirken i Norge da, og lyset gikk ut inne i kirka, sånn, så satte det lys på utsida, så kunne det også lyse på kirka. Ja. Jeg er redd det er mye sant i det. Et kunstig lys. Ingenting hjelper om ikke det er liv i Kristus. Da er det bare bladrikt tre i tilfelle uten frukt. Vi må også ikke la oss bedra av det våre øyne umiddelbart ser. Er virkelig Jesus her? Er alt dette som skjer nå iblant oss, er det en frukt av hans ånd? Er det det store fallet med? Er det trengende syndere som i denne forsamlingen sender sine bønner opp til ham i hvem de vet sin eneste redning? Og nå gjelder det deg, kjære venn, du som er her nå. Har du et sånt hjerte overfor Herren? Du må sende din bønn opp til ham fordi du vet at kun i deg har jeg min frelse. Skulle du vike fra meg, eller jeg vike fra deg, så er jeg fortapt. For alt det jeg har for Gud, og som jeg kan stå for Gud med, det har jeg jo i han. Jeg har ikke noe i meg selv. Du har denne falske åndeligheten, kjære venn, og den er finurlig, som sier deg at nå har Gud født deg på ny, nå har du blitt en kristen, så nå er du noe annet enn det du var før. Ja, det er sant på et vis. Det er at jeg er noe annet i Kristus. Han har flyttet meg inn i ham. Det jeg har for Gud, har jeg han. Og så begynner de å male ut som om, liksom, om dette kjødet, altså dette mennesket skulle ha blitt noe bedre. Jeg kan jo bare ta den dagen jeg har levd i dag, så vet jeg at jeg er like fortapt nå som jeg var da jeg ble frelst for vel 40 år siden. Ikke noe bedre. Ingenting som er bedre. Ikke det minste. Slipper han meg et øyeblikk, så faller jeg i de samme synder igjen som jeg gjorde for 40 år siden. Fordi jeg er fremdeles en synder i meg selv. Men takk og lov, det er en som har sonet det alt. Og det er det som knytter meg til Herren. En som har sonet det alt. Kan jeg få lov til å se opp til ham? Man tolker dette her at jeg vil ikke gjerne være en syndering, jeg vil gjerne være rettferdig for Gud, jeg vil gjerne leve som han vil, og så videre. Så tolker man det at man liksom har blitt et bedre menneske. Nei. Det er bare en som er god, sa Jesus. Og det er Gud. Det er ikke du. Trengende syndere. Dette kjennetegnet altså på Guds sanne menighet. Mange vil si at jeg tar for store ord i munnen når jeg sier det, men jeg tenkte alvorlig over det. Senest i går kveld ble det så levende for meg. Jeg ser utover de forsamlingene jeg reiste iblant nå i snart 40 år. Jeg ser alle denne såkalte kristne forsamlingen altså, som bekjenner Kristus. Og det ble liksom så levende at størstedelen av dem har aldri blitt avkledd sitt eget. Kan jeg si det? Aldri blitt avkledd sitt eget. Har du? Har du virkelig stått der totalt avkledd ditt eget? Fortapt? Veldig mange som bekjenner navnet Jesus har aldri opplevd det. Som du leser om i Romerne 7. Dessverre. Det er så betegnende, jeg kan hente det ut av skriften, at dette er tilfelle svært ofte. Apostelen Johannes, han skriver i 2. Johannes brev, er det vel det står. Han skriver til menighetsforstanderen, og så skriver han, «Det har gledet meg meget», skriver han, «at jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannheten». Hører du dette? Ja, men noen, det er jo ikke de fleste engang. De fleste gjorde altså ikke det. De vandret ikke i sannheten. Og så kan du jo stille spørsmålet da, hva var det så de vandret i? Vi tør jo ikke svare på det engang, sant? Men det var ikke sannheten. Jeg derimot, skriver Paulus, når han hadde med Guds åndelig lov å gjøre, jeg derimot døde. Verre kan du vel ikke gå, enn at du dør? Du kan jo få et lik som ligger der til å reise seg og gjøre et eller annet, som går rundt og tjener folk, for eksempel. Nei, det er dødt. Det er Herren som må gjøre det. Han skriver til korinterne i 1. Korinter 2, vers 2. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Ja, men det er da ikke et ord som handler om meg eller om deg. Det handler om denne ene som gjelder for Gud. Og det som korsfestet, altså det som en som blir offret for din skyld. Det snakkes så mye i dag om hvor verdifulle vi er og alt det der, vet du. Jeg skal ikke gå så nærmere inn på det, jeg bare stiller et enkelt spørsmål i forbindelse med det der. Hvis du er så verdifull, hvorfor må du da fødes på ny for å kunne ha med Gud å gjøre? Ser du det ikke? Det vil da si altså at dersom du har noe annet som grunnstein i ditt kristenliv, ja, da har du i virkeligheten ikke noe kristenliv i det hele tatt. De bladene aldri så mye kan tyde på noe annet. Du er i den samme situasjonen som sardene vi leser om i Åpenbaringen 3.1, og skriv til englene for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de 7 Guds ånder og de 7 stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn om at du lever. Så kommer dette. Du hørte det mange ganger, ikke sant? Men du er død. Nå er det Herren som taler til dem. Du har navn om at du lever. Alle sier at du lever. Ser du igjen fikentre fra teksten vår? De hadde navn om å leve. Altså folk omkring dem og de selv med ble bedratt av bladene. Men nå kom altså mesteren selv nær, og han fant ikke frukt. Årsaken i denne ulyksalige situasjonen var den samme som du finner i Efesemenigheten i Åpenbaringen 2.4. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kristus Jesus som det offerlam sendt av Gud, det var blitt borte for dem. Så var det ingen frukt. Så var det ikke noe liv. Vet du da, når du lever sant med Jesus, du må ta din tilflukt av ham, for du har ikke noe annet håp enn det som er gitt deg ham. Du må ta din tilflukt av ham igjen og igjen, dag for dag. Vet du hva som skjer da? Det blir frukt i ditt liv. Det kan du være helt overbevist om, for det sier Guds ord. Ja, men jeg ser jo ikke noe. Nei, men det blir det. Gud har sagt det. La nå det stå fast. Det er nok det som ord har sagt. Hvis du gjerne se og føle og kjenne, kunne registrere noe. Nei, Guds ord har talt. Sånn går det. Sånn blir det. Men altså, hva er forutsetningen? At du lever som en hjelpeløs fortapt synder som ikke har noe å vise til innenfor Herren. Du tar din tilflukt til ham igjen og igjen. Jesus, jeg vet meg noe annet til frelse enn det som du har fullbrakt. Der blir det frukt. Jeg får det i hvert fall et vitnesbyrd som kan frelse andre mennesker. Det er jo ikke lite. Et menneske blir ikke frelst, forstår du, hvis det legges noe til i evangeliet. Da sitter du fast i det. Det må jo bli orden først. Kan du snakke om at noe må bli orden først når det ble ordnet for 2000 år siden? Hva er det som må bli orden først? Han har jo sonet dine synder, han har betalt din gjeld. Han har lagt sitt blod på i himmelens alter for deg. Det var en gammel forkynner som sa det sånn, noe må jo skje for at du skal kunne bli frelst. Og hva er det? Vet du hva han svarte videre da? Jesus. Ja. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Men jeg er imot deg, sier han til Efesemenigheten, at du har forlatt din første kjærlighet. Det var nok av blader når det gjaldt den menigheten der, bare hør. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått trett. Ser du det? Det er ikke noe småtter i det. Kan det sies om meg og deg? Med Herrens vitnesbyrd om dem. Men ikke noe av dette sprang nå ut av den sanne grunn. Det var ikke frukt av Herren. Troen på ham som kom for å frelse syndere, denne duft, om du vil, som går ut fra ham og som fikk alle toller og syndere til å holde seg nært av ham, for å høre ham, som det står i Lukas 15:1. Det var altså noen sånne stakkare der i Israel som gikk under dommen, gikk under alle folks dom. Ingen ville ha med dem å gjøre. Skikkelig folk ville jo ikke ha med disse her å gjøre. De gikk der, og så hørte de plutselig en tone fra Jesus, som gjorde at de trakk til ham. Og så er det håp for oss allikevel da. Det følger et veldig løfte på dette forholdet til Jesus, et løfte vi trygt kan kalle overveldende. Vi leser i teksten her, Jesus svarte og sa til dem, sannelig sier dere, hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slikt som dette med fikentreet, men om dere så sier til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet, så skal det skje. Står her. Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få. Står her. Ja, men vil du kan henne si, jeg har aldri sett slike gjerninger, og har absolutt ikke utført noe slik selv. Jeg skal si deg en hemmelighet, vil jeg kalle det, når du står overfor slikt ord. Bare la det stå der og tale til deg. Om du ikke har sett noe av det. Det er Guds eget ord, og det kan ikke lyve. Det står ikke om hva du ser, men tror du han som taler her? Kunne Jesus lyve om det? Var det ikke sant? Jo, det er guddommelig sant, det du nettopp hørte. Det er jo hva det er snakk om. Alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få. Jeg takker Gud for at dette ordet altså er talt til meg, og jeg ber om at han må virke denne tro i meg ved sitt ord og ved sin ånd. Mange vil som følge av slikt ord gå i gang med å skulle forøke sin tro, ikke sant? Noe som er fåfengt, og snart kan føre deg i kontakt med en annen ånd, som jeg tror veldig mange har endt opp med i dag, nettopp ved å skulle praktisere dette her, som de kaller det. Tilta seg en tro som de ikke egentlig har. Nei, troen er av Gud, og slike ord de viser deg hvor liten du i virkeligheten er, og hvor avhengig av ham du er. Jeg vil spørre deg når du har lest dette ordet i kvelden. Tror du det? Ja. Tror du det? Ja, det er jo Jesus som har talt det, så jeg tror det, enten jeg har sett det i virksomhet eller ikke. Det står der, og jeg vil bare la det få stå der og tale. Jeg vet ikke om du ble noe viser av det du hørte på i kveld, men jeg håper du fikk et glimt av hvor stort det er dette å høre Jesus til, og hvor alvorlig det altså er å være uten ham. Altså det hele står og faller med. Når han forkynner deg evangeliet, så er det altså sannhetens ord. Tenk deg noe så salig som det apostelen skriver i Efesene 1:13. Han taler om sannhetens ord, altså det som Jakob taler om og sier at vi er født ved sannhets ord. Ja, hva er nå dette sannhets ord da? Som vi er født ved? Jo, skriver apostelen Paulus i Efesene 1:13. Ordet, evangeliet, om deres frelse. Det er sannhetens ord som en menneske blir gjenfødt ved. At Jesus Kristus har gjort opp din sak innenfor den levende Gud, så han ikke tilregner deg dine synder, men tvert imot kler deg i høytidsklær. Det er det Gud vil med et menneske. Ja. At evangeliet skal bli levende, og vi har jo teologiske skoler, vi har bibelskoler, vi har utdanningsinstitusjoner i haugevis opp igjennom historien, ikke sant? Som forkynner altså teologi, som lærer teologi. Og så kommer altså Paulus midt inn i dette her, men glem nå ikke dette. Det er jo bare én ting jeg vil vite blant dere, det er Jesus Kristus og ham korsfestet. Ja. Mye som kan være vel og bra, men det er bare ett ord som frelser et menneske. Og det er ord om Jesus Kristus. Det er ord om blodet. Den kostbare pris. Som alene kunne åpne et stengt paradis. Ja, Herre Jesus. Takk, gode Gud, for evangeliet. Takk, Jesus, at du var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve med deg. Så ber vi deg, Jesus, at ordet må få gjøre sin gjerning hos den enkelte av oss, at vi blir hengende fast ved deg alene. Vårt eneste håp gitt oss av Gud, mektig til å frelse vår sjel. Se du i nåde til oss, Jesus. Amen.